Daniel continuă explicarea visului în versetul 39. Și anume spune, apoi, și împărăția aceasta va avea un sfârșit. Nu este nici ea veșnică. Apoi va fi o a treia împărăție. Ea va fi de aramă. Observați evoluția metalului. E mai dur, este mai ieftin și e mai mult. Imperiul acesta este Imperiul Greciei. Reprezentantul și simbolul acestui imperiu a fost Alexandru Macedon, care se considera la vârsta adolescenței ca fiind progenitura zeilor. L-a avut dascăl pe Aristotel și el a pornit cu o certitudine, care se părea că vine de la zei, să cucerească toate națiunile lumii, să cucerească tot pământul, iar armata sa abia dacă număra vreo 30.000 de infanteriști și 5-6.000 de călăreți. Și a pornit să cucerească mai întâi statele grecești și apoi a ajuns să dea, practic, ochi cu acest imperiu al vremii, Imperiul Persan. Alexandru a fost foarte ingenios. El a creat acea catapultă pentru săgeți, nu pentru pietre care să distrugă zidurile, ci pentru săgeți. O săgeată imensă într-o catapultă și când trăgeau cu ea 10-15 dușmani ca într-o frigăruie prinși pe săgeata aceea. De asemenea, el a inventat vestita falangă macedoneană, acea formație de luptă ca o mașină blindată a vremii respective. Decât sulițele ieșeau afară, iar săgețile care veneau de la dușmani se loveau ca într-o cuirasă de scuturile care erau puse de jur împrejur. Trăsătura de bază a lui Alexandru și a trupelor lui era bronzul. Erau așa numitele oști îmbrăcate în zale de aramă. Arama este marca Imperiului lui Alexandru Macedon. Exact cum a spus Biblia. Exact ceea ce Biblia a spus, va fi un imperiu. Și imperiul acesta este ilustrat acolo prin acea bucățică a trupului uman de aramă. Iar imperiul lui Alexandru s-a caracterizat prin aramă. Au fost trei bătălii, Isos, Gorgamela, Arbela. În anul 333, bătălia de la Isos, Alexandru avea 30.000 de soldați. Darius, păratul persan, știți câți oameni avea în bătălia aceea? 300.000, de 10 ori mai mult. 30.000 cu 300.000. Și totuși, Alexandru biruiește. Alexandru obține biruința. De ce? Nu pentru că a fost mai bun. Nu punem acest eveniment pe seama înțelepciunii. 30.000 la 300.000, când perșii erau puterea din vremea aceea a lumii. Nu. Încă o dată, mâna lui Dumnezeu intervine și spune, atenție, urmează o altă împărăție. Istoria ta, Persie, se termină aici. Urmează împărăția de aramă. Și în felul acesta, Alexandru devine noul stăpân al lumii. Acest imperiu grecesc a fost în providența lui Dumnezeu să apară. Dacă cercetăm puțin mai mult decât evenimentele acestea, vom descoperi cât de important a fost apariția Imperiului Greciei pe scena istoriei chiar în perioada aceea. Nici mai devreme și nici mai târziu. De ce? Grecii aveau cea mai înaltă civilizație. Grecii sunt recunoscuți pentru cultura și pentru civilizația lor. Iar Alexandru n-a făcut decât să-și însușească standardele culturale grecești. A ajuns limba greacă atât de răspândită încât se spune că în Roma latină din secolul 3-4, la curtea împăratului, la Roma, se vorbea limba greacă. Ei bine, a fost planul lui Dumnezeu să apară un imperiu care să unifice cultural pentru ca să fie pregătit drumul pentru Mesia și pentru creștinism. Să fie pregătit limba greacă, să fie o limbă oficială, nu doar în Imperiul Grec, ci și mai târziu în Imperiul Roman. În așa fel, atunci când apostolii au scris evangheliile, când au scris epistolele, ele au fost scrise într-o limbă. Limba greacă, dar era limba cunoscută în tot Imperiul. Cât de dificil ar fi fost să scrie într-o limbă pe care nu o cunoșteau decât câțiva oameni. O țară, o națiune, ar fi fost foarte greu. Dar Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât la vremea aceea limba greacă să fie limba care se vorbea în tot Imperiul. Istoria nu se oprește aici. Versetul 40 din Daniel 2 spune, va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. Și această împărăție, istoria o consemnează, după Imperiul de Alexandru Macedon, a urmat Imperiul Roman. Roma înfrânge în 168 înainte de Hristos, în bătălia de la Pidna, învinge ultimele rămășițe ale Imperiului lui Alexandru, al Imperiului Grec. Și de atunci, romanii încep să se impună. La început nu chiar prin forță, mai degrabă prin viclenie, prin înțelepciune. Să reținem câteva din trăsăturile fierului. Observați, în opoziție cu aurul apare acum fierul. Fierul este cel mai comun, cel mai ieftin, cel mai atacat de rugină, material. E mult comparativ cu aurul, cu argintul, cu arama, însă are un avantaj, duritatea. Fierul se evidențiază prin duritate. Imperiul Roman însă s-a distins la început prin viclenie și apoi prin duritate. De ce? Avea totdeauna istețimea de a se apropia de punctele fierbinți ale istoriei, ca să câștige din cearta a două puteri, care erau mai tari decât Imperiul Roman. Se apropia acolo și din cearta a doi câștiga al treilea, adică Imperiul Roman. Împărații au ridicat consumerismul la rang de stil de viață. În Roma se povestește că oamenii nu aveau nicio afacere, nicio treabă, doar să mănânce și să chefuiască. Sloganul lor era pâine și circ. Asta își doreau și cu asta își ocupau tot timpul. Iar circ însemna sânge, vărsare de sânge. Locuri în care oamenii nu erau mulțumiți decât atunci când vedeau trupuri umane sfârtecate, acolo unde vedeau sânge vărsat, unde vedeau gemete, unde vedeau animale care ronțăiau la oasele oamenilor pe care îi omorau. Tribunele romane au fost școala unde s-a format o națiune. Nu era doar un circ. Se spune că în Coloseu putea intra un sfert din Roma la vremea aceea. Iar oamenii s-au educat și s-au format în aceste locuri. Romanii au ajuns să calce până la urmă totul în picioare, să fie formația militară care să meargă pe niște planuri foarte clare, bine stabilite de la început. Legionarii romani erau mulți și erau bine pregătiți. I-au cucerit Ierusalimul, i-au dărâmat templul de la Ierusalim, printre multe alte isprăvi de ale lor. Iar Roma a reușit să înghită tot bazinul Mării Mediterane. Practic, civilizația în care s-a aflat totdeauna a dezvoltat poporul lui Dumnezeu la vremea aceea. Versetul 41 continuă. Se mai întâmplă ceva cu picioarele. Picioarele și degetele picioarelor sunt parte de lut și parte de fier. Și tot așa, după imperiul acela de fier, urmează o perioadă de fier amestecat cu lut. Istoria știe că civilizațiile n-au pierit niciodată datorită invaziilor exterioare, ci civilizațiile, ca și civilizații, s-au prăbușit probabil în proporție de 90% datorită decăderii din interior, datorită surpării stâlpilor care țineau binele, starea de bine moral a societății. Iar Imperiul Roman, începând cu sfârșitul secolului III, apoi secolul IV, începutul secolului V, a fost teatrul unor șuvoaie, a unor torente, a unor invazii germanice. Germanii au fost numiți barbari de greco-romani, care priveau spre oamenii aceștia și spuneau: voi ce aveți? Voi n-aveți nimic. Voi niște înapoiați. N-aveau băi, n-aveau terme. Ei umblau doar cu femei, nu umblau cu bărbați. Ca în termele romane, unde se practica homosexualitatea. Și erau barbari, considerați înapoiați, ca și astăzi în societate, de fapt. Acești barbari nu aveau maniere extraordinare, dar aveau ceva. Erau familiști, erau binevoitori și aveau o trăsătură umană. Chiar dacă erau goniți de unii și de alții, trebuia să-și găsească o patrie nouă. Ei cunoșteau bine arta războiului. Și Biblia spune, tot așa se va întâmpla. După ce istoria Romei se va încheia, împărăția aceasta care urmează, ceea ce urmează, va fi parte tare și parte plăpândă. Parte de fier și parte de lut. Acești barbari au fost chiar elementul moale, dacă vorbim de moale și tare în Imperiu. O simplă ilustrație. În anul 790-800, Carol cel Mare și-a trimis prima sa ambasadă la Bagdad, la arabi. Cavaleri îmbrăcați în fier, în zale. Cum se mișcau, zângănea fierul pe ei. Și au ajuns acolo. Când au coborât, arabii îmbrăcați în mătăsuri, îmbrăcați elegant, nu mai văzuseră în viața lor atâta armură pe un om, atâta fier pus pe un om. Și când au coborât, călăreții primiși de Carol, descoperit o masă întinsă, mare, pusă în cinstea lor, și atunci unul dintre ei a văzut la intrare, lângă masă, un leu masiv din marmură. a scos sabia din teacă și dintr-o lovitură a tăiat leul în două. Asta forță, ca să impresioneze prin forța lor. Și atunci, Harun al-Rashid l-a chemat pe fiul său, i-a spus ceva și acesta a scos imediat o năframă de mătase. Moale, pufoasă, ușoară, i-a dat drumul, a scos sabia și într-o lovitură a tăiat. Nu mai era vorba de forță, era vorba de finețe de data aceasta. În mod delicat, să tai o năframă de mătase. Cam așa a fost Imperiul Roman. Tare și moale. Spre sfârșit, istoria Imperiului Roman continuă practic, este o continuitate. Pentru că nu mai spune Biblia, după tine va fi o altă împărăție. Nu, ci este o continuitate de fapt. O continuitate a picioarelor cu degetele de la picioare, parte de lut și parte de fier. Este ceva care continuă. După Imperiul Roman, Biblia spune, nu se mai ridică nicio împărăție. Babilonul a căzut și au venit perșii. Au căzut perșii și au venit grecii. Au căzut grecii și au venit romanii. Și acum Biblia spune, de acum nu va mai fi. Acum se întâmplă altceva. Acum începe o altă istorie. În timp ce erau fierul romanii, barbarii au ajuns să penetreze practic tot imperiul. Și dacă priviți această hartă a Imperiului Roman, veți vedea lombarzi, alemani, ostrogoții, heruli, vandalii, burgunzii, vizigoții, suievii, francii, anglosaxonii, peste tot în Imperiul Roman. Peste tot. Ca degete la picioare, parte de lut, parte de fier. Ideea unei uniuni și a unei strângeri la oaltă într-un imperiu a Europei, pentru că imperiul acum a fost divizat, au urmărit pe toți regii. Din momentul în care Imperiul Roman a căzut, ideea aceasta de uniune europeană a existat. A început să apară. Și marii conducători ai Europei au urmărit să refacă vechiul imperiu. Clovis, regele francilor, care s-a convertit la creștinism, a pornit să cucerească cu sabia teritoriile Romei, în favoarea pontifului de la Roma. Carol Martel, ciocanul, era numit așa pentru că el n-avea sabie sau buzdugan. El lupta cu un ciocan. Toate luptele aveau un singur scop. Recâștigarea teritoriului pentru Imperiul Roman. Carol cel Mare, în anul 800, papa îl încoronează ca împărat, trecuse la credința creștină, era cel mai important dintre toți regii Europei, avea ambiții totalitariste și avea visul acesta. Să refacă Sfântul Imperiu Roman de origine germanică. Wilhelm Cuceritoriu a visat să câștige Anglia, să o alipească Franței și apoi să cucerească toată lumea. Războiul de 100 de ani a avut în vedere tot întregirea unui imperiu. Francis I al Franței n-a urmărit altceva decât să fie împăratul lumii, al imperiului. Carol al V-lea a visat să cucerească toată Europa. Ludovic al XIV-lea, îi se spunea regele soare și el declara cu mândrie, în imperiul meu soarele nu apune niciodată. Pentru că avea și pe partea cealaltă a oceanului, avea niște proprietăți și a spus, la mine în imperiu nu apune soarele. Când apune dincolo e soare aici, când apune aici e dincolo soare. În imperiu e soare permanent. Avea și el dorința aceasta. Unul care s-a supărat rău de tot a fost Napoleon. Și a spus, eu trebuie să împlinesc. Trebuie să fac ceva. Dar profeția spusese, nu va mai fi. Și a spus, eu trebuie să unesc. Eu trebuie să fac lutul și fierul să se unească și să fie un imperiu. El este cel care a pornit un război total, Napoleon Bonaparte. A fost primul mare cotropitor al erei moderne. N-a mai existat din antichitate, n-a mai existat așa ceva. Și a întins planurile sale de atac până în stepele rusești. S-a supărat pe termenul de Imperiu Roman. Lui nu mai convenea Imperiu Roman de origine germană. În vremea lui, termenul acesta a luat sfârșit, pentru că el dormea un imperiu, dar un imperiu francez. N-a mai dorit un imperiu de origine germană. Să în istorie descoperim modul în care Dumnezeu intervine și conduce lucrurile. La Waterloo, în 1815, toți istoricii, toți specialiștii militari spun un lucru. Napoleon trebuia să câștige. Avea totul de partea sa. Bătălia era câștigată din start, era câștigată de la început. Surprinzător, Napoleon la Waterloo a fost învins. Pe de parte din cauza unui general, dar pe de altă parte, intervenția lui Dumnezeu. A pornit o ploaie torențială în momentele acelea, încât tunurile francezilor s-au împotmolit. Napoleon a pierdut. Nu datorită planurilor greșite, ci datorită intervenției lui Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit și a spus stop. Nu împlinești tu ceea ce eu am spus că nu se va mai întâmpla niciodată. Că fierul și lutul nu se vor mai lipi. La Waterloo s-a jucat o carte a destinului în care Dumnezeu a spus stop până aici. Ai mers prea departe. Și Napoleon a pierit apoi ca un om anonim, un om părăsit. Soția lui n-a vrut să mai știe de el. Napoleon nu și-a mai văzut copilul până la moarte. Soția lui s-a recăsătorit, iar el a rămas un singurat. Exilat undeva, insula Sfânta Elena, în Atlanticul de Sud, și acolo a murit, singur. Un om care dorise să facă ceva împotriva profeției din Daniel, capitolul 2. Kaiser Wilhelm este împăratul care și-a reamintit de gustul, de simțul pe care l-au împărații pe tronul lor împărătesc. De fapt, el este artizanul primului război mondial. A dat naștere la ceea ce istoricii numesc o ceartă de familie. Primul război mondial a fost o ceartă de familie. Din regina Victoria își trag rădăcina toți cei care au luptat în primul război mondial. Până și țarul Rusiei avea legături prin alianță cu regina Victoria. Practic, primul război mondial a fost o ceartă de familie. Și acest lucru este explicat de versetul 43. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Da, pot să existe legături omenești, relații de căsătorie, se poate lucrul acesta. Războiul de 100 de ani, de ce a vrut Anglia să cucerească Franța? O afacere de familie, regatul de Anjou era în joc pentru o moștenire. Și de aici a pornit, toate erau pur și simplu niște certuri de familie. Sunt și unii care nu au purtat nume de împărat. Însă, știți cum și-a numit Hitler proiectul? Al treilea Reich. Primul Reich a fost Imperiul Roman, antic, al doilea Reich a fost Imperiul Roman de origine germană, iar Hitler a spus, al treilea e al meu. Și el și-a dorit să fie cel de-al treilea Reich care să dureze 1000 de ani. Și era pe punctul de a câștiga, de a obține biruința. Însă, încă o dată, Dumnezeu spune, stop! Eu conduc istoria, nu tu. În 1940, când Franța a capitulat, când a avut o retragere a trupilor franceze și engleze în Anglia, nemții s-au hotărât să invadeze Anglia. Au avut în proiect ca mai întâi să anihileze flota aeriană, aviația, și apoi să pornească pe mare. Și pentru asta, în toamna lui 1940, în noiembrie, era momentul când era ceață. Și a dorit să folosească prilejul acela al ceții pentru atac. Imaginați-vă, luna noiembrie a anului 1940 a fost luna în care nu a fost ceață. Nu a fost ceață. Și nemții n-au putut face nimic. N-au putut porni. Apoi au dorit să pornească în februarie, crezând că e o perioadă de acalmie, când marea nu e furtunoasă și e tocmai momentul potrivit să invadeze Anglia. În februarie a fost furtună după furtună și nemții n-au putut să invadeze. Încă o dată, Dumnezeu intervine în istorie și spune, nu se întâmplă ceea ce vreți voi oameni. Nu este nimic la întâmplare, ci totul se întâmplă așa cum am profetizat. Și ultimul efort al lui Stalin și al comunismului, și Stalin a avut visele sale imperialiste, nu a putut unifica nici el, nici comunismul, Europa. Europa, acum sub denumirea de Uniunea Europeană, încearcă zadarnic să devină una. Biblia spune, pot face lucrul acesta prin anumite legături, prin anumite relații de căsătorie, iar asta se întâmplă lucrul acesta, relații economice, mai mult între statele Europei, dar fiecare stat este un stat separat, pentru că Biblia spune, nu vor fi una. Cum fierul și lutul nu se pot amesteca, nu vor fi una niciodată. Statele Unite ale Europei. Visul acesta nu este altceva decât anticamera ultimelor evenimente din istorie, care se concretizează în cuvintele. Dar în vremea acestor împărați care luptă pentru unificarea Europei, în vremea Statelor Unite ale Europei, în vremea aceasta, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție. Dintr-o dată Domnul vine și spune, va mai fi totuși o împărăție. Imperiul Roman nu este ultima împărăție, va mai fi o împărăție. Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea altui popor. Mai spune ceva Dumnezeu, va fi o împărăție, dar diferită de celelalte. După această împărăție, nu se mai ridică alta. Ea rămâne pentru totdeauna. Va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o deslipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfârmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Aceasta înseamnă piatra. Piatra fără valoare. Piatra călcată în picioare. Piatra care totuși este singura temelie. La temelie nu se pune fier, la temelie nu se pune aramă, la temelie nu se pune aur, la temelie se pune piatra. Aceasta însemnează piatra care a sfârmat totul. Aici se încheie istoria. Providența lui Dumnezeu va conduce evenimentele spre acest final, în linie dreaptă. În acest moment, care piatra va izbi, va avea loc nu o înciocnire cu un asteroid, ci a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, care va izbi tălpile de fier și de lut. Istoria noastră de astăzi este istoria tălpilor de fier și de lut. Daniel concluzionează astfel interpretarea. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Și atunci nu se derula decât începutul istoriei capului de aur. Astăzi, la 2000 și ceva de ani de la acel eveniment, putem privi la profeția biblică, putem privi la istorie și putem spune și noi, visul este adevărat și tâlcuirea acelui vis a fost temeinică. Pentru că ceea ce a spus Daniel atunci s-a întâmplat de-a lungul istoriei. De multe ori, când cercetăm istoria, avem impresia că evenimentele iau un anumit curs datorită curajului oamenilor, datorită înțelepciunii oamenilor, datorită puterii oamenilor, însă profeția aceasta ne dezvăluie ceva. Istoria nu e în mâna oamenilor. Istoria este în mâna lui Dumnezeu. Înainte ca aceste imperii să urce pe scena istoriei, înainte de toate acestea, Dumnezeu a privit în viitor și a prezis și apariția lor și dispariția lor de pe scenă. Și de-a lungul timpului, exact așa s-a întâmplat. Au apărut și au dispărut imperiile despre care Biblia a vorbit. Acest lucru ne determină să avem încredere în Dumnezeul profețiilor. Capitolul acesta este esențial pentru înțelegerea istoriei, pentru înțelegerea vieții noastre, pentru înțelegerea evenimentelor finale, ne oferă structura pe care putem să construim apoi și apoi evenimentele care stau înaintea noastră. Un adevăr fundamental legat de Daniel 2 este acela că toate evenimentele majore prezentate în Daniel capitolul 2 s-au împlinit, cu excepția unuia singur. Piatra care, desprinsă din munte, lovește tălpile de fier și de lut. Revenirea Domnului Hristos. Uitați-vă, istoria consemnată în Daniel capitolul 2 s-a împlinit pas cu pas, treaptă cu treaptă și am ajuns la ultimul moment. Și trăim momentul acela în care fierul încearcă să se unească cu lutul. Și Domnul spune, atunci va veni piatra. Atunci va reveni Hristos. Suntem în perioada aceasta. Toate încercările, toate aceste încercări de unitate europeană ne oferă o dovadă în plus că suntem pe drumul cel bun. Și că acum, în aceste încercări disperate de unirea Europei, Dumnezeu va mai interveni odată. Decisiv, aducând pe scena istoriei o împărăție despre care, spunea el, nu va avea sfârșit. Va distruge toate celelalte împărății, dar ea însăși nu va avea sfârșit. Într-o zi, pe când Berlinul se afla în ruine, în urma războiului, doi bărbați se plimbau și priveau la pustiirea care domnea pe locul unde fusese cândva cancelaria, fosta cancelaria Germaniei din Berlin. În mijlocul dărâmăturilor se afla un cub uriaș de beton armat, sprijinându-ne pe un singur colț, exact așa cum răsturnase suflul exploziilor din război. Sub acest cub se afla buncărul acela contra bombardamentelor, loc în care Hitler a preferat mai degrabă să moară decât să cadă în mâna rușilor care se apropiau. Unul din cei doi bărbați era creștin și părăsise Germania, datorită războiului, chiar la început. Și-a lăsat în urmă o tânără soție cu un băiețel de un an și jumătate. Timp de ani de zile n-a putut să se reîntoarcă în Germania. Și face o declarație atunci și spune soțitorului său. După ce mi-am părăsit soția și copilul, când i-am reîntâlnit, copilul meu avea 11 ani. Avea un an jumate când l-am lăsat și când i-am reîntâlnit, avea 11 ani. Acest tată este simbolul milioanelor de oameni a căror inima a fost zdrobită, care au suferit pierderi în timpul acelor ani, dar și de-a lungul istoriei. Gândurile celor doi s-au îndreptat atunci exact către profeția aceasta din cartea lui Daniel. în vremea celor împărați, Dumnezeu va ridica o altă împărăție, o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. E o făgăduință extraordinară. După un război, după o criză, după un necaz. Este extraordinar să vezi făgăduința aceasta lui Dumnezeu. Că după toate aceste încercări disperate ale oamenilor, istoria se va împlini nu așa cum vor oamenii, ci așa cum vrea Dumnezeu. E o făgăduință extraordinară. Dumnezeu va ridica o împărăție care nu va avea sfârșit. O împărăție în care nu va mai fi război, nu va mai fi despărțire, nu va mai fi boală, nu vor mai fi lagăre de concentrare, nu va mai fi terorism, nu vor mai fi refugiați, nu vor mai fi revoluții, nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi durere. Biblia spune, ăsta este sfârșitul istoriei. Ăsta este capătul, e punctul final al istoriei. Momentul acela în care împărăția lui Dumnezeu se va întemeia și unde toate durerile și necazurile vor dispărea. În timp ce ne îndreptăm atenția către profețiile biblice, către profețiile acestei cărți minunate care este Biblia, asupra făgăduințelor lui Dumnezeu, e momentul să întărim chemarea, să întărim alegerea noastră. Putem face aceasta prin simpla acceptare a lui Hristos ca Domn și Conducător al vieții noastre, știind bine că El este ultimul conducător al lumii noastre și al tuturor lumilor. Că El este ultimul conducător care va apărea pe scena istoriei și Biblia spune că împărăția Lui nu va avea sfârșit. Că împărăția Domnului Hristos e o împărăție veșnică, că va distruge tot ceea ce a fost rău în împărățiile lumii acestei lumi și va întemeia o împărăție nouă. Noi așteptăm ca acest eveniment să aibă loc cât mai curând. Așteptăm revenirea lui Hristos, așteptăm împlinirea ultimei părți din profeția biblică. Toate s-au împlinit. Când 90% din profeția din Daniel, poate mai mult de 90%, s-a împlinit, atunci trebuie să avem convingerea că și ultimele procente se vor împlini în timpul nostru, în timpul acesta. Așteptăm lucrul acesta și e timpul în care să ne încredințăm viața noastră în mâna celui care este singurul conducător al istoriei și al vieții noastre. Tatăl nostru, îți mulțumim într-un mod special pentru că te-am descoperit pe tine în postura aceasta de conducător al istoriei lumii noastre, de conducător al vieților noastre, de cel care conduce destinul fiecăruia și destinul omenirii. Îți mulțumim că putem avea încredere în tine, că putem avea încredere în făgăduințele Bibliei, că putem avea încredere în profețiile Bibliei și de aceea, Doamne, dorim să ne lăsăm mai departe conduși de tine, conduși de brațul tău puternic, să avem încredere că toate evenimentele prin care Tu ne vei trece, în mod personal sau lumea aceasta, sunt evenimente care conduc în final la împărăția Ta, care conduc în final la veșnicia aceea pe care ai pregătit-o celor credincioși. Și dorim, Doamne, ca prin credință să ne agățăm cu disperare de toate aceste făgăduințe pe care Tu le faci copiilor Tăi credincioși. Dorim să ne binecuvântezi cu încredere, cu încredere deplină în Tine și în cuvântul Tău. Și ajută-ne, Doamne, ca nimic, nimeni, să nu ne înșele, să nu ne amăgească și să nu ne abată de pe drumul Tău. Rămânem, Doamne, în mâna Ta și avem nevoie să ne asculți mai departe rugăciunile noastre, să ne asculți cererile noastre. Pentru toate problemele cu care noi ne confruntăm, dorim să intervii acum în viața noastră. Și știm, Doamne, că dacă nu vei interveni acum, vine ziua aceea când piatra care se desprinde din munte va lovi lumea aceasta și împărăția Ta va însemna intervenția finală în viața fiecăruia dintre noi. Așteptăm această intervenție a Ta în viața noastră și Te lăudăm pentru că vrei să ne conduci prin Domnul Hristos. Amin.